Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saat əsas xəbərlərimiz. Bir qrup jurnalist prezidentdən görüş xahiş eləyir. Polis Füzuli kişəsinin sakinlərinə aclıq aksiyası keçirməyə imkan vermədi. Birləşmiş Ştatlar Türkiyə gəmisinə hücumu İsrailin özünün araşdırmalı olduğunu deyir. Ukrayna separatçıları dövlət kimi tanımayacağını bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Müstəqil və müxalifət yönümlü bir neçə qəzetin baş redaktoru görüş üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Müraciəti Turan İnformasiya Agentliyinin Azadlıq qəzetinin direktorları, Zirkalı Yeni Müsavat qəzetlərinin baş redaktorları və köşə yazarı Şahvələt Çobanoğlu imzalayıb. Bunu onlardan həbsdə olan Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev xahiş eləmişdi. Müraciətə imza atan Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu.
Eynullah Fətullayevin öz məhkəməsində aclıq elan edilməsi və bu elanla paralel olaraq ölkənin bir neçə kütləvi informasiya vasitəsi rəhbərinə müraciət etməsi. Bu müraciətdə bildirir ki, mənim həmkarlarım prezidentlə görüşməyə təşəbbüs göstərsinlər, heç olmasa administrasiyasının rəhbəri ilə görüşməyə təşəbbüs göstərsinlər və mümkün olsa aydınlaşdırsınlar ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qəti qərarı olmasına baxmayaraq niyə onu hələ də həbsdən azad edəmirlər.
Eynullah Fətullayev iyunun 2-sində məhkəməsində bildirib ki, o, hüquqlarının pozulmasına etiraz olaraq aclıq aksiyasına başlayır. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətindən isə məhbusun aclıq aksiyası keçirməsi ilə bağlı onlarda rəsmi məlumat olmadığını deyiblər. İyunun 3-də Azərbaycanın Londonda və Moskvadakı səfirliklərinin qarşısında da piket keçirilib. Aksiyacılar jurnalist Eynullah Fətullayevin və blokçular Adnan Hacızadə və Emin Millinin dərhal azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. Aksiyanı Amnesty International, Article 19, English PEM və Index of Censorship beynəlxalq insan haqları müdafiə təşkilatları təşkil ediblər. Eynullah Fətullayev milli ədavəti qızışdırmaq, vericidən yayılmaq, terror barədə yalan məlumat yaymaq ittihamları ilə 2007-ci ildə 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Amma Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bu işdə jurnalistin hüquqlarının pozulması, onun azad edilməsi və Azərbaycan hökumətinin ona 25 min avro cərimə ödəməsi barədə qərar çıxarıb. Azərbaycan rəsmiləri isə bu qərarın ədalətli olmadığını deyərək onu icra eləmirlər. Bugün Bakıda Füzuli küçəsində tikiləcək qış parkına görə evləri sökülən sakinlərdən 40 nəfərə yaxını aclıq aksiyası keçirməyə çalışıblar. Amma polis onları toplaşdıqları yerdən qovub. Hadisə barədə daha ətraflı Nüşabə Fətullayevə məlumat verəcək.
Qanını pozursa da bu
olar. İyunun 4-də saat 11-dən etibarən Füzuli və Şəmsi Bədəlbəyli küçəsinin evləri sökülən 40-a yaxın sakini aclıq aksiyasına başlayıb. Təxminən 1 saat sonra Nəsim rayon polis idarəsinin əməkdaşları və mülki geyimli şəxslər aksiyanı dağıdıb. İlkin məlumatlara görə 2 nəfər saxlanılıb.
Öz haqlarımızı tələb edirik. 1500-dən biz heç yerdə öy ala bilmirik. Nə qədər pul verirsə mənə ona öy al, mənim öyüm qədər. Ver mən köçürəm.
Öz həyatımızı biz aksiya edirik. Heç kəsə məlumatı olmuruq. 1500 manat istəmirəm. Razı 1500 manat. Ancaq polis gəldi, əl qaldırdı bizə, itələdi, təhqir elədi, indi də hədəliyib.
Nəsim rayon polis idarəsinin əməkdaşları isə bildirib ki, aksiya icazəsiz keçirildiyi üçün qarşısı alınıb. Aclıq aksiyasında tutulanlardan biri Hikmət İsmayılov Nəsim rayon polis idarəsinin 21-ci polis bölməsində özünə xəsarət yetirib, öz qoluna 8 bıçaq xəsarəti yetirən Hikmət İsmayılov hazırda xəstəxanadadır.
Nüşabə Fətullayeva. Türkiyə rəsmiləri bildiriblər ki, Ankara ilə İsrailin əlaqələrinin məhdudlaşdırılmasında israillidirlər. Baş nazirin müavini Bülent Arınç bildirib ki, İsrail ilə yeni sahələr üzrə əməkdaşlıq edilməyəcək, mövcud əməkdaşlıqlar isə məhdudlaşdırılacaq. Mayın 31-də İsrail Qəzaya humanitar yardım aparan gəmi kərvanındakı Türkiyə gəmisinə hücum eləyərək 9 nəfəri öldürüb, onlarla adamı da yaralayıb. Bu hadisədən sonra iki ölkə arasında vəziyyət gərginləşib. İyunun 4-də Türkiyə İsraildə qalan sonuncu 4 nəfər yaralının da gətirilməsi üçün bu ölkəyə təyyarələr göndərib. Türkiyə hadisənin araşdırılması üçün beynəlxalq komissiya yaradılmasını tələb eləyir, amma İsrail və Birləşmiş Ştatlar bundan imtina eləyir. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin sözçüsü Philip Crowley Vaşinqtonda keçirilən mətbuat konfransında hadisəni İsrailin özünün araşdırmalı olduğunu deyib. Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovic bildirib ki, Rusiyanın ardınca Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya bölgələrini dövlət kimi tanımağın əleyhinədir. Bugün Kiyevdə keçirdiyi mətbuat konfransında prezident bildirib ki, o heç vaxt separatçıları, eyni zamanda Kosovanı da dövlət kimi tanımayacaq. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov hələlik.
Salam, efirde Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içə hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız. Nəyə? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolifdəyik, bizim uzun arxalarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Bizə internetdə Azadlıq Radiosunun yoxda saytında qulaq asa bilərsiniz. Eləcə də bizi Peyklərdə, Hotbird-də və ya TürkSat-da dinləyə bilmək imkanınız var. Studiyaya zəng eləyə bilərsiniz 436-77-41 sayılı telefona. Məsələ bundadır ki, biz bugün Bakıda evsiz qalan bir qrupdan danışacağıq. Demək ki, qış parkı salınır Füzuli küçəsində və bu məqsədlə həmin ünvanda yaşayan, həmin küçədə yaşayan bir qrup insan evindən köçürdülər, amma onların bəzi köçsə də bir qrupu hələ də etiraz edir, razılaşmır hökumətin onlara təklif elədiyi qiymətlə və bu səhər orada bir acıq aksiyası başlayıb və Qanqaraldan başqa hadisələr də baş veribdir. Bütün bunlar haqqında Nüşabə həmkarımız, Nüşabə xəbər verəcək, o izləyib hadisələri. Nüşabə, xoş gördük səni.
Çox sağ olun.
Mən qısaca dedim, amma ətrafı sən danışardın ki, nə baş verir?
Aha, deməli, bu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı ilə Şəmsi Bədəlbəyli, Füzuli və Topçubaşov küçələrində yerləşən obyektlərdir və bəzi evlər qış parkının salınması ilə əlaqədar sökülməsinə qərar verilibdir. Deməli, sakinlərə evlərinin hər kvadratına görə 15 min manat pul təklif olunur. Sakinlər isə deyirlər ki, yəni onlara təqdim olunan pulla heç şəhərin kənarından da ev almaq mümkün deyil. Buna görə də onlar razılaşmırlar və onlar əksəriyyəti deyirlər ki, ya bizə normal bazar qiymətləri ilə təqdim etsinlər, qiymətləndirsinlər mülkümüzü və yaxud da bizə heç olmasa şəhərin mərkəzində ev təqdim etsinlər. Əgər deyir, verdikləri pula getsinlər özləri bizə ev alıb versinlər, biz məmnuniyyətlə qəbul eləyirik.
Nə qədər onlara
hər kvadrat metrinə 1500 manat.
Onlar deyir ki, bu azdır.
Azdır. Yəni deyirlər, heç biz həmin məbləğdən şəhərdən kənarda da ev almaq mümkün deyil.
Və bu məqsədlə də bugün açığa başlayıblar.
Aha, həm də deməli biz sakinlərdən söhbətləşdikdə onların bəziləri də bildirirdilər ki, gəlib onların evlərini ölçdükləri zaman kvadratları düzgün hesablamırlar. Kvadrat metrləri hardasa azaldıb hesablayırlar. Sonra yəni müxtəlif, yəni ki, onlarla heç bir razılığa gəlmədiklərini deyirlər. Sonra buna etiraz eləyərək bu günləri deməli həmin o 3 küçənin 40-a yaxın sakini aclıq aksiyası keçiribdi. Aksiya səhər saat 11-də başladılar. Təxminən 1 saatdan sonra onların deməli yığışmışdılar ki, həmin o 3 nəfər sakin Füzuli küçəsi 58 ünvanındakı böyük bir həyətə yığılmışdılar. Deməli ora Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları, bir qrup mülkü geyimli şəxslər gəldilər və həmin onları çox kobud işçəsinə qadınlara, yəni qocalara baxmadan oradan uzaqlaşdırdılar və iki nəfəri, səhv eləmirəm, yəni onların dedi ki, polis məlumat vermədi neçə nəfəri saxlayıblar. Amma sakinlər dedilər ki, deyəsən iki nəfəri saxlayıblar. Və onları 21-ci polis, Nəsimi rayon polis şöbəsinin 21-ci polis bölməsinə aparıblar və sonradan məlum oldu ki, şöbəyə aparılanlardan biri özünə orada bıçaq xəsarətləri yetirib qoluna və hazırda o Musa Nağıyev adına xəstəxanaya yerləşdirilibdir.
Aha, gəlin o sakin lərin səslərini eşidək ki, nüşabə mümkün olan qədər çatdırdı. Onların da səslərini eşidərdik.
1 milyon manatlıq Eurovizya pul xərcləyirsiniz. O gözlə gözlə Eurovizya. Onun gətirə mata verdə.
Aclıq aksiyası ona görə keçirilir ki, yəni biz tələb edirik ki, bizi razı salsınlar. Tələbimiz odur. Bizi zor gücünə atırlar sonra. Bizi biz, o pula biz yaxın ərazidə yox, uzaq ərazidə heç biz ev ala bilmərik.
Квартиру мне не предлагают. Предлагают, как Хаджибала назвал, в Крестятнике, на Видаде здесь. Я туда не собираюсь идти, с нормальной своей квартиры. С ремонтом, со всеми удобствами внутри. Или 1500. 1500 это группа у меня делает 50 тысяч долларов. Что я на них могу купить в центре города? С этого района я никуда не собираюсь уходить. Я здесь жила и здесь буду жить.
Квадратыма азалдыблар. Мен допула хеч не алып ев ала билмирам. 29-а мен не 29-а мен ев ала билмирам. Тутаж гелмин дону кесиллер. Квадратыма азалдылар. Мен ону харда ев алам.
Біз бу акцияны кечирдирик. Мен эле билмирам ки мәсәлән саклайдым, дөзә билерим, юк. Амма чалышыйм. Ya öldü var döndü yok. Evet ben işim. Bir şey bırakmayacağım.
Ama tedbiri yok. Rica
ederim. O yapmam. Kapı.
Sür de böyle. Bu açlıq aksiyasının dağıdılması zamanı lentə yazılan səslər idi. Artıq aksiya dayandırılıb demək olar ki, polisin məlumatlarını çatdırdı Nüşabə. Bəs rəsmi qurumlarla danışdın mı? Yəni o sakinlər bildirirlər ki, bu qiymət azdır. Hökumət bununla bağlı hər hansı məlumat veribmi? Öyrənə bildinmi?
Hökumətdən sadəcə olaraq onlar bildiriblər ki, həmin qiymət normal bir qiymətdir.
Təşəkkür edirəm Nüşabə Fətullayeva bu haqda məlumatları çatdırdı. İndi isə telefon xəttində Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin direktoru Nüsrət İbrahimli olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir, Nüsrət bəy.
Hər vaxtınız xeyir. Əmlak Bazarı İştirakçıları yox, EMBA LTD şirkətinin rəhbəri.
Aha.
Adımız da işləyir.
Aha, oldu. Bundan sonra o cür təqdim edərəm sizə. Nüsrət bəy, bir məsələ, yəni sakinlər qeyd edirlər ki, bu məbləğ, yəni onlara kvadrat metrə təqdim olunan 1400-1500 manat azdır. İndiki bazar qiymətlərinlə götürəndə bu normal qiymətdir, yoxsa onların dediyi kimi azdır?
Burada bilirsiniz, yanaşma müxtəlifdir. Əgər söhbət təkcə yaşayış sahəsindən gedirsə, mənzildən gedirsə, bir qiymətdir. Ancaq söhbət həmçinin torpaq sahəsindən gedirsə, başqa qiymətdir. Ərazi üzrə orta yaşayış, yaşayış mənzillərinin orta bazar qiyməti 1800 manata yaxındır həmin ərazidə. Orada yenə aşağı təmirli var, orta təmirli var və yuxarı təmirli var. Aşağı təmirli evlərin kvadratı 1500 manat, Orta təmirli evlərin bir kvadratının bazar satış qiyməti 1700 manat, ancaq yaxşı təmirli evlərin isə bir kvadratı təxminən 2000 manat ətrafında dəyişir. Amma burada ikinci bir məsələ var. Əgər fərdi evlərdən söhbət gedirsə və vətəndaşın həmin fərdi evin üzərində yerləşdiyi torpaq sahəsində həmçinin mülkiyyət hüququ varsa, burada ikinci bir qiymət çıxır ortalığa, yəni torpaq sahəsində olan bazar qiyməti. Həmin ərazidə bugünkü formalaşmış qiymət 2400 manat bir kvadrat metri təşkil edir bazar qiyməti. Yəni vətəndaşın əgər mənzilinə mülkiyyət hüququ varsa, mənzilin üzərində yerləşdiyi torpağa yalnız istifadə hüququ varsa, təbii ki, təmirliyindən asılı olaraq kvadrat metrinə bayaq dediyim rəqəmlərlə bazar dəyərindən çıxış edib hesablamaq lazımdır. Ancaq həmçinin torpaq sahəsində onun mülkiyyət hüququ varsa, demək, yaşayış sahəsi üzərinə gəl torpaq sahəsinin bayaq dediyim hər kvadrat metrinin qiyməti. Burada tamam fərqli qiymət ortaya çıxır.
Təxminən hansı qiymət çıxır ortaya? Kimə
torpaq çıxır? Torpaq sahəsinə də demək bunun mülkiyyət hüququ varsa təxminən 3500 manatdan yuxarı çıxır.
Aha. Və belə çıxır ki, bu qiymət aşağıdır. Belə başa düşdüm ki.
Aşağıdır. Bilirsiniz, burada mən bilmirəm onların əlində olan sənədlərə sənədlərdə hansı mülkiyyət növü yazılıb. Əgər torpaq sahəsinə istifadə hüququ yazılıbsa, mən hesab edirəm ki, heç olmasa orta 1800 manat onlara verilsə, 1700-1800 manat hər kvadrat metrinə verilsə, bu ədalətli dəyər olar. Ancaq torpaq sahəsində də mülkiyyət hüququ olsa, heç olmasa torpaq sahəsinin bazar qiymətindən çıxış edib, yəni ki, 2400-2500 manat ən azı torpağın bazar dəyərini vətəndaşa ödəməyə lazımdır.
Aha. Və orada məlumdur ki, təkcə mənzillər, evlər yerləşmir, həm də bəzi obyektlər yerləşirdik də, bu halda da qiymətlər dəyişir.
Bəli, o ərazi üzrə kommersiya obyektlərinin qiyməti yaşayış mənzillərindən 2.5-3 dəfə çoxdur. Çünki obyektlərin demək o Füzuli küçəsində və onun deyək ki, ətrafında bugünkü formalaşmış demək satış qiymətləri 4500-5000 manat arası. Elə obyektlər var ki, 8000 manata da çatır kvadrat metrəsi, amma elə obyektlər var 2800 manat ətrafındadır. Yəni orta qiymət təxminən 4500-5000 manat arasında dəyişir. Amma orada bir şey nəzərdən qaçırmaq lazım deyil ki, Füzuli küçəsində bugün uçuntu obyekti olan o kommersiya obyektlərinin bir çoxu sənəddə mənzil sahəsi kimi qeydir. Demək, kommersiya obyekti kimi yox, mənzil sahəsi kimi qeydir. Ona görə də onlara kompensasiya ödəniləndə təbii sənəddən nə yazılıbsa ondan çıxış edib onlara ödəniləcək. Ancaq kommersiya obyekti yazılıbsa sənədlərində, təbii ki, kommersiya obyektindən çıxış edib heç olmasa onlara 4500 manat demək, dəyərində hər kvadrat metrinə pul ödənilməsi ədalətli olardı.
Nüsrət bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm. Biz bu söhbətdə Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti Ənvar Hacıbəyli də iştirak eləməli idi. Bəzi hüquqi suallarımı da yönətmək istəyirdik, amma hələ ki əlaqəyə alınmır. Siz bəlkə cavablandırasınız. Bəs bu məsələnin həlini necə həll oluna bilər? Yəni vətəndaş bu gün aclıq aksiyasına başlayır və başlayıblar və polis də bu aksiyanı dağıdıb. Nə edə bilərlər? Məhkəməyə müraciət edə bilərlərmi? Onların əlində bu imkan qalır mı?
Təbii qanunlar var, bugün qüvvədə olan qanunlar var və o qanunlara istinad edib həm icra strukturları, həm vətəndaşlar bu məsələnin həlli yolunu tapa bilərlər. Yəni qanunda açıq-açıq yazılıb dövlət ehtiyacları üçün satın alma, bu yaxında da demək ötən il gələsi Milli Məclisdə də o məsələyə baxıldı. Daha əvvəllər də var idi. Dövlət və ictimai ehtiyaclar üçün satın almalar mülki məcəllələrdə də bu öz əksini tapıb. Yəni bunun üçün kifayət qədər qanunvericilik bazası var. Və orada da açıq-açıq yazılıb ki, əgər dövlət ehtiyacları üçün həmin o yaşayış sahələri və yaxud torpaq sahələri alınarkən vətəndaş bazar dəyərindən çıxış edilməlidir və vətəndaşa bazar dəyərindən hələ yazılır ki, bir il əvvəlcədən xəbərdar edilməklə vətəndaşa bazar dəyərindən həmin tarixə formalaşmış bazar dəyərindən çıxış edib qiymət demək dəyəri ödənilməlidir. Əgər xəbərdarlıq bir il əvvəlcədən edilibsə və bir il müddətində demək vətəndaş o xəbərdarlığı alandan sonra mövcud əmlakına dəyişiklik edirsə və yaxud qiymətini artırıbsa, artırması istiqamətində əlavə işlər görülübsə, təbii o halda o dəyərə təsir eləmir. Yəni, bax, qanunvericilikdə belə bir maddələr var. Ona görə də onlardan çıxış eləyib, təbii ki, o əmlak dəyərləndirilməlidir. Həmi ola bilər ki, icra strukturlarının yaratdığı komissiya tərəfindən dəyərləndirilir. Ancaq vətəndaş o dəyər ilə təqdim olunmuş bazar dəyəri ilə razı olmuşlar, vətəndaş müstəqil qiymətləndirici cəlb eləyə bilər və həmin müstəqil qiymətləndiricinin aldığı ekspert rəyinə əsasən öz hüququnu tələb eləyə bilər. Demək, əgər icra strukturu, qarşı tərəflər bir ortaq məxrəcə gələ bilmirlərsə, dil tapa bilmirlərsə, təbii məhkəməyə müraciət eləyə bilərlər və məsələnin həllində məhkəmədən nail ola bilərlər. Mən hesab edirəm ki, bu halda əgər o söylənilən ərazi üzrə icra strukturları ilə vətəndaşlar, mülkiyyətçilər arasında hər hansı bir ortaq məxrəc tapılmırsa, məhkəməyə müraciət edilməlidir. Yəqin ki, məhkəmə ədalətli hökm çıxarar, mövcud qanunvericilik bazasından çıxış edəcək.
Rəz bəy, bir şey soruşum. Siz əvvəl dediniz ki, bir qədər əvvəl dediniz ki, bir il əvvəl xəbərdarlıq olunubsa, məhz bir il əvvəl həmin ərazidəki qiymət nəzərə alınır qiymətləndirmə zamanı. Bir il əvvəl həmin ərazidə, həmin bölgədə torpaqların, mənzillərin qiyməti necə idi? Bahaydı indikindən yoxsa ucuz idi? Yəni, bu 1400 manatla.
Bir il əvvəlki qiymətlərlə yox, köçürülmə tarixinə olan qiymətlərlə, ancaq o son bir ildəki dəyişikliklər nəzərə alınmadan. Ola bilər ki, məsələn, xəbərdarlıq təqdim olunanda bunda bir otaq idi. Bilir ki, bir ildən sonra bunu köçürəcəklər, bu tez yanını tikib üç otaq eləyib. Onda təbii ki, o artırılmış iki otağa görə ona kompensasiya ödənilmir. Yəni, bu mənada deyirəm ki, xəbərdarlıq təqdim olunan tarixə mövcud yaşayış sahəsi ancaq köçürülmə tarixini, yəni qiymətləndirilmə tarixindən çıxış edib o qiymətdən ona həmin o kompensasiya ödənilir. Qaldı ki, sizin sualınıza bir il bundan əvvəlki qiymətlər nə olub orada? Təbii bir il bundan əvvəlki qiymətlər orada daha yüksək olub. Nəinki bu gün. Bir il bundan əvvəl həmin ərazi üzrə yaşayış sahələrinin orta bazar qiyməti 2100 manatdan bir az yuxarı dəyərləndirilirdi. Ancaq bu bilirsiniz ki, son bir ildə qiymətlərdə xeyli düşmə var, həm şəhər üzrə, xüsusən də şəhərin mərkəzi üzrə. Şəhərin mərkəzində son bir ildə 20%-ə yaxın qiymət azalması var. Yəni, ətraf zonasında qiymətlər nisbətən stabildir. Ancaq şəhərin mərkəzində isə qiymətlər son bir ildə böyük sürətlə düşüb. Yəni, bu düşmənin bir tərəfi əgər bazarda aktivliyin azalması, tələbin azalması ilə bağlı olub. Digər tərəfdən məcburi satın almalar və ya söküntü işləri ilə birbaşa əlaqə olub. Bilirsiniz ki, bu söküntü işləri son bir ildə, il yarımda bəzi narazılıqlara səbəb olur və mülkiyyətçilərin bəzi hallarda hüquqları pozulur və bunu da görən potensial alıcılar təbii ki, bazara ehtiyatla yanaşırlar və çox pul vermək, əmlaka çox pul vermək arzusundan yan keçirlər. Ona görə də qiymətlər də belə son bir ildə mərkəzdə daha sürətlə düşür.
Amma bir qədər əvvəl də belə hadisələr olmuşdu, yəni bu siz adını çəkdiyiniz qanun dövlət satın almaları ilə bağlı qanun qəbul olunandan sonra belə hallara tez-tez rast gəlmək olur. Bu hallarda vətəndaşla qarşı tərəfin deyək ki, məsələsi necə həll olundu? Vətəndaşın xeyrinə yoxsa deyək ki, qarşı tərəfin xeyrinə həll olunmuşdu? Yəni, bu şəxslərin məhkəməyə müraciətinin bir faydası olarmı? Bunu da öyrənsin.
Təbii olar. Biz bu bazarda artıq bir neçə ildir çalışırıq və biz bir qiymətləndirici şirkəti kimi və realtor şirkəti kimi bu hadisələrdə bəzən aktiv iştirakçı oluruq. Və bizim, məsələn, deyək ki, son bir ildə demək olar ki, hər ay belə mübahisə predmeti olan əmlakın qiymətləndirilməsini biz həyata keçirtmişik, ekspert rəyləri hazırlamışıq və məhkəmələr əsasən vətəndaşların xeyrinə qərarlar çıxarıblar. Amma başqa məsələ ki, həmin o qərarların icrasında bəzən problemlər olur. Ancaq məhkəmələr təbii, əgər vətəndaş, mülkiyyətçi haqlıdırsa, haqlı şikayət edibsə, əsasən vətəndaşların xeyrinə qərar çıxarır. Yani biz bunu şahit olmuşuz. Son bir ilde bir neçə belə prosesin şahit olmuşuz.
Aha, dinləyicilərimizə deyim ki, təxminən yaxın 3 dəqiqədə biz yaxın 3 dəqiqədə bu haqda danışacağıq. Əgər suallarınız varsa Nüsrət bəyə, buyurun verin. Demək, bir məsələni də dinləyici yazır ki, amma prezident deyir ki, həmin əraziyə verilən 1400-1500 manat normaldır. Belə bir məlumat var idi mi sizdə ki, yəni prezident belə bir münasibət bildirib mi?
Mən də baxmışam efirdən o elə bir demək ifadəyə qulaq asmışam. Ancaq biz şey deyim ki, ərazidə bu gün yeni tikilən binalarda həmin ərazidə 5 mərtəbə deyilən ərazidə yeni tikilən binalarda bugünkü qiymətlər əgər binanın üzlük daşdısa, demək biznes elit göstəricilərinə daha yaxınsa, yəni keyfiyyətli binalar 1200-1300 manat təmirsiz bugün satış qiymətidir həmin ərazidə. Ancaq bina deyək ki, nisbətən göstəriciləri, orta göstəricilərə yaxındırsa, təxminən 900 min manat arasında dəyişir bir kvadrat metrə satış qiyməti. Və hamı üçün deyərdim ki, heç kim üçün də sir deyil ki, bugünkü hər kvadrat metrin təmir qiyməti 220 manat, 230 manat arasında dəyişir. Yəni, həmin o 1200 manatın üstünə, o 220 manata da gələndə 1420 manat bir kvadrat metrinin xərc dəyəri ilə xərc üsulü ilə dəyəri hesablanır. Yəni prezident də bu ifadəni işlədəndə təbii ki o rəqəmlərdən mən güman edirəm çıxış eləyib ki 1400-1500 manat yəni real qiymətdir. Həqiqətən real qiymətdir. Xərc üsulü ilə yanaşanda real qiymətdir. Ancaq bugün bazardakı deyək ki, formalaşmış qiymətlər, müqayisəli qiymətlər və yaxud da ki, o kapitallaşmadan çıxış olunan qiymətlər xərc qiymətlərindən müəyyən qədər fərqlidir. 20-25% fərqlidir. Əgər biz, məsələn, 1500 manatdan həmin ərazidə yeni tikili biz alıb onu yüksək keyfiyyətdə təmir edib içərisinə köçə bilərik. 1500 manat bəs eləyir həmin ərazidə yeni tikilidə mənzil alıb onun içinə köçmək. Burada iki məsələ çıxır, iki problem çıxır ortalığa. Birinci problem, bugün söküntü obyekti olan o Füzuli meydanı ətrafında, Füzuli küçəsi ətrafında söküntü obyekti olan mənzillərin sahələrinin çoxunun sahəsi kiçikdir. Məsələn, eləsi var 15 kvadratdır, eləsi var 25 kvadratdır, eləsi var 40 kvadratdır. Amma yeni tikillərdə bu sahə böyükdür. Yəni, həmin vətəndaş kvadrat metrinə aldığı 1500 manat ki alır, deyək ki, 30 kvadratı. Bu elə 45 min manat pul. 45 min manat pula vətəndaş həmin ərazidə yeni tikildə mənzil ala bilmir. Yəni, problem buradan çıxır ortalığa. Ona görə də mən belə hesab edirəm və qanunvericilikdə də bu öz əksini tapıb ki, vətəndaşa ya alternativ təklif eləmək, ən azı alternativ təklif eləmək lazımdır və yaxud da ki, ondan üstün nəsə bir şey təklif eləmək lazımdır. Yəni ki, əgər vətəndaşın deyək ki, 20 kvadrat metr, 30 kvadrat metr orada demək, mənzil sahəsi varsa, heç olmasa ona həmin ərazidə bir otaqlı mənzil təklif eləmək lazımdır və həmin ərazidə də bir otaqlı mənzillərin orta kvadratı bugün 60-64 kvadrat metr təşkil eləyir. Yəni, belə götürəndə icra strukturu dövlət burada ümumi pul baxımından uduzur, ancaq yəni otaqların sayı ilə, mənzilin demək göstəriciləri ilə təxminən vətəndaşla başa-baş hesablaşmış olur. Yəni burada vətəndaş da narazı qalmayacaq və dövlət də öz vətəndaşını bu halda inci salmayacaq. Ona görə mən hesab edirəm ki, burada bir tərəfdən kvadrat metr nəzərə alınırsa, digər tərəfdən heç olmasa otaqların sayı nəzərə alınsın və yaxud da ki, mənzil nəzərə alınsın. Elə olsun ki, vətəndaş orada məsələn deyək ki, bir otaqlı, iki otaqlı mənzilini tərk edir çıxırsa, həmin ərazidə heç olmasa bir otaqlı, iki otaqlı mənzil, təmirli mənzil ala bilsin həmin pula. Və yaxud da ki, təmirsiz alıb qalan pula onu təmir eləyib onun içərisinə köçə bilsin. Yəni bu olur onda ədalətli yanaşmaq.
Müsahibət təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, demək ki, deyək ki, vətəndaşı maraqlandıran suallara ətraflı cavab verdiniz və öz təkliflərinizi də verdiniz. Nüsrət İbrahimli idi telefon xəttində və biz bu məsələ ilə Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti Nağac Bəylinin mövqeyini öyrənmək istəyirdik. Təəssüf ki, hələ də əlaqə yarada bilmədik. Bu hadisə ilə bağlı, demək ki, Füzuli küçəsindəki söküntü ilə bağlı acıq aksiyası keçirilib bugün. Sonradan polis dağıdıb. Bu haqda bizim səhifəmizdə azadlıqradiosu.az saytında məlumat da yerləşdirilib, video görüntü də yerləşdirilib. Buyurun, gəlin bizim səhifəmizə və oradan məlumatlana bilərsiniz. İşdən sonranın ikinci saatının birinci hissəsi burada yekunlaşır. Artıq yavaş-yavaş bir neçə saniyədən sonra qaynar xətt efirdə olacaq. Aygün Murad Xanlının hazırladığı qaynar xətti dinləyə biləcəksiniz. Və biz sizlə elə burada sağollaşırıq. Gələn həftəyə kimi, gələn bazar ertəsi yenə efirdə olacaq. İşdən sonranı qaçırmayın. Bu dəfə də proqramı mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik.
Bir Can Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Gümüş telli xəzər üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrih edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişiklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına 10-başı, 100-başı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax, bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qaynar Xət verilişidə. Verilişə nömbələçiliyə eləyirəm. Aygün Muradxanlı. Qaynar Xət yenə də sizin Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanıb.
Əziz dinləyənlər, əgər siz də qanunsuzluqlarla üzləşmisinizsə, hüquqlarınızı qorumaq üçün yollar arayırsınızsa, Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə, şəhər nömrələrindən 436-77-41-ə zəng edin.
Bir şeye, aynasından, əslisindən ta kraskasına tüm nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıq deyil. Bəli, çirişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın izdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyidir pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İndi də keçək bugünkü verilişimizin mövzularına. Gəncə İcra Hakimiyyətinin Şah İsmail Xətai və Heydər Əliyev prospektlərinə fərqli münasibətinin gizlənləri.
Pul vermirəm deyə razılıq vermirlər. 9 mərtəbənin bir tərəfindən mənim obyektim düşür. Amma Şah İsmail Xətai prospektindən də, Heydər Əliyev prospektindən olan tərəfdən 2 mərtəbəli təzə mağazin qaldırılır.
Vətəndaş niyə işsizlik müavinəti ala bilmir?
Verilməməsinin özü bir absurddur. Bunu ona verirlər ki, yəni bu acından ölməsin də. Özü, ailəsi. O da verilmir, deyirlər ki, pul olanda verəcəyik.
Bakı məktəblərində rüşvətin giriş qapısından başlaması üzrə iddialar əsaslıdırmı?
Heç bir normal düşüncəli direktor onun məktəbini seçən valideynlə hər hansı bir məbləğ müəyyənləşdirərək təyin eləməz.
Pasportu itən, heç yerdə qeydiyyatı olmayan vətəndaş, vətəndaşlığını sübut etmək üçün ilk öncə hansı dövlət orqanına müraciət eləməlidir? Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində bir daha xoş gördük sizə, əziz dinləyənlər. Efirdə bu gündə bələdçiniz mən olacam, Aygün Muradxanlı. Verilişimizi yenə də sizin Azadlıq Radiosuna göndərdiyiniz şikayətlər əsasında hazırlamışıq. Qaynar xəttin bir neçə həftə öncə efirə gedən buraxılışlarından birində Gəncə şəhər sakini, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Siyasətdin Quliyevin icra hakimiyyəti ilə sənəd mübahisəsindən söz açmışdıq. Kəpəz bələdiyyəsinin keçmiş üzvü Siyasətdin Quliyev Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin memarlıq şöbəsini, onun uzun illər sahibi olduğu mağazasının təmir layihəsini imzalamamaqda qınayırdı. Biz Gəncə İcra Hakimiyyətinin memarlıq şöbəsinə zəng vurmuşduq. Oradan bildirmişdilər ki, şikayətçinin iddiaları əsassızdır və bu layihə sahibkarın istəyinə uyğun həyata keçirilsə, ərazidəki 9 mərtəbəli binanın yolu bağlanacaq. Yenidən Azadlıq Radiosuna müraciət edən Siyasətdin Quliyev deyir ki, məsələ yolun bağlanmasında yox, onun Gəncədə işləyən rüşvət qaydalarına əməl etməməsindədir.
Bir də müraciət edirəm ki, həm cavab vermirlər, haqqa zarar verirlər, kömək eləmək istəmirlər.
Dövlət torpaq xəritəsinin üzərindən uzun müddətli çəpəz bələdiyyəsinin nizarə müqaviləsi var. Dükanda obyektdə prospektlərdə çox pis göstərir. Prospektin o tərəfini, bu tərəfini tikiblər, hamısını. Bir dənə pis gözlərəm mənim ki, pul istəyir, pul vermirəm deyə razılıq vermirlər. 9 mərtələrin bir tərəfində mənim obyektim düşür. Amma şartma xəta prospektindən də. Edirət prospektində olan tərəfdən 2 mərtəbəli təzə mağazin qaldırırlar. Allah xeyir versin, heç kimin ağarı qayıtınızı mağazını vermək istəmir. Vermir.
Amma o adamlar sizcə hansı yolla alıblar? Yəni necə olur ki, onlara icazə verirlər?
Deyirlər ki, 150 min pul veriblər. Gəncədə kim evi torpaq yer almaq istəyir, abik yer almaq istəyir, bu söhbətlərin hamısının başında Məmməd durur. Məmmədin başında kim durur, onu dərk deyən mənə.
Sahibkar deyir ki, icra hakimiyyətində vətəndaşların qanuni şikayətləri araşdırılmır. Kim rüşvət təklif edir, onun da sənədlərini imzalayırlar.
Ərzələrə yerində araşdırıb baxmaq şeydə yoxdur. Ki, bir ərzə gəlir, yerində əlv araşdırırlar, baxarlar, eləyərlər, elə söhbət yoxdur. Elə müxtəlif bahanələrlə yuxarılarda, yuxarı təşkilatlarda alladırlar. Gəl deyirlər ki, oranın tikəndə yol daraldacaq. Dedim nə yol daraldacaq? O yolu təmiz bizim üçün. Amma bu bir tərəfdə tikilən, bu tərəfdə tikilən. Elə yolu çəkib tikilər. Bir tərəfdə o şey yoludur. Adam yoludur, keçib gedirlər. Mənim ona adiyyətim yox. O bir kəllədə, Heydərov tərəfdə olanda kəllədə iki mərtəbəli tikirlər. Bu bir tərəfdə kəllədə vermirlər. Pul vermirlər, vermirlər. Kimə şikayət edirsiniz eləyini? Belə də deyirlər, belə də deyirlər.
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin Memarlıq İdarəsinin baş məsləhətçisi Telman Məmmədov isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, Siyasətdin Quliyevin şikayəti əsassızdır. İcra Hakimiyyətinin təmsilçisi rüşvət faktorunu da təksib eləyir.
Layihə təsdiq olunubsa, deyirəm, bəsələn, davam nədədir? Kim təsdiq edir, bəsələn, layihədir? Kiməcə layihə çəkdirir, bu deməcə təsdiq olunma. Milyon dənə ayrı layihə çəkdirə bilərəm, təsdiq olunmaz, iş başda tutmaz. Layihə təsdiq olunub, o deməkdir ki, layihəni baş mermət təsdiq edib. Var onda elə bir şey. Burada bir məntiq var da burada.
Telman əmin, indi məsələ nə yerdir? O bir dəfəlik ona rəh cavabı verilib də, belə başa düşdüm.
Orada tikinti olmaz, o vaxtı elə olsaydı orada verərdilər. Bu gedib bələdiyyədə işləyən vaxtı orada icarəyə götürüb o yolu. 9 məsələ binanın prospektə çıxış yerinin üstündədir. Orada mı olmazsa mı olmazsa, bu adam hesabına. Özür mağazası var, özəlləşdirir. Deyirik ki, ona icazə verir, yenidən söhbəti işlə, bir mərtəbəli, iki mərtəbəli, neylesən elə. Amma örnək torpaq yolda xoğurdu olmaz.
Amma doğrudan o torpaq onun uzun müddət ticarəsindədir.
5 iliyə verib, o da mövsümü ticarət üçün. Söküb böyük bir mağaza, yolu da qatıb orada böyük bir mağaza çıxmək istəyir. Onun kitabı çox böyük.
Yəni bu bir dəfəlik mümkün olmayan məsələdir.
Onun belə məsələyə sahibi deyil, amma onunla icazə verir.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışıdır.
Təsəvvürlükü referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişiklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahınan həkimləri, onlar siyahınan büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına 10-başı, 100-başı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax, bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Əgər sizin də hüquqlarınızı pozurlarsa, hüquqlarınızı müdafiə etməkdə problemləriniz yaranıbsa, Azadlıq Radiosuna şəhər nömrələrindən 436-77-41 saylı telefonla zəng eləyə bilərsiniz. Siqnal səsindən sonra adınızı, soyadınızı, ünvanınızı bildirib şikayətinizi səsləndirin. Sizinlə asanlıqla əlaqə yaratmağımız üçün ev ya da cib telefonunuzun nömrəsini də bildirməyi unutmayın. Biz sizi mütləq eşidəcəyik. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən Bakı şəhər sakini Zaur Nəcəfov isə əmək hüquqlarının pozulmasından və işsizlik müavinəti ala bilməməsindən şikayət edir. 33 yaşlı Zaurun son iş yeri Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Milli Aerokosmik Agentliyinin Ekologiya İnstitutu olub. Kiçik elmi işçi kimi institut öncə Zaur Nəcəfovla 3 aylıq müqavilə bağlayıb. Daha sonra müqavilə daha 3 ay uzadılıb. 6 ayın tamamında isə institut onunla yeni müqavilə bağlamayıb və Zaur olur, işsiz qalıb. İndi o əmək hüquqlarını ölkə qanunları çərçivəsində müdafiə etməyə çalışır.
Dövlət əmək müfəttişləri bildirdilər ki, sizin kimi elmi işçilərin əmək məcəlləsinin 45-ci maddəsi 4-cü hissəsinə əsasən müddətsiz müqavilə bağlanmalı idi. Onlar orada sizinlə iki dəfə müddətsiz müqavilə bağlamaqla qeyri-qanuni hərəkətlər ediblər. Müddətsiz müqavilə mövsüm işlərdə işləyənlərlə bağlanmalıdır. Sən işə bərpa eləmirlərsə, onlar verməlisə məhkəməyə. Mən də bir nəqədə məhkəməsinə ixtiyar ərizəsi müraciət elədim. Lakin oran hakimi Qəhrəmanova Rəsmiyə və prosesa vaxtı acıq cavabdehlərin sözlərini dinlədi. Onlar xeyrinə qəhnamə çıxardı. Yəni ki, mən şikayətimi təmin eləmədi. Hakim bildirdi ki, müqavilən tamam olubdur. Onlar istəməyiblər deyə və uzatmayıblar vaxtını. Mən onun apellyasiya şikayəti verdim. O, bir əqəl məhkəməsi çıxarı qəhnamədən. Hakim Aygün Abdullayeva da mən dəfələrlə bildirdi ki, səni onlarla barışdıraram, işə bərpa eləyərəm. Ondan sonra mən onlara bildirim ki, dövlət əmək müfəttişi nümayəndəsi gəlsin bu məhkəməyə bu iş üzrə rəy versin. Dövlət əmək müfəttişi nümayəndəsi rəsmi şəkildə dəvət olundu, məhkəməyə gəldi, rəy verdi, bildirdi ki, bəs mənimlə müqavilə müddətsiz bağlanmalı idi. Əmək məcəlləsi 45-ci maddəsi 4-cü hissəsinə görə. Lakin hakim sonda Qınaqədi məhkəməsi qəhnaməsi dəyişdirmədən saxladı, mən şikayətimi təmin eləmədi. Mən də Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti göndərdim. Apellyasiya məhkəməsi çıxarı qəhnamədən. İndi Ali Məhkəmənin də mülki işlər üzrə məhkəmə kollegiyası bu iyun ayının 14-ü saat 10-a iclas təyin edibdir. Dövlət tərəfindən də vəkilə təmin olmuşam o prosesi iştirak eləməyim üçün.
Cəmi 110 manatlıq əmək haqqı aldığı iş yerini də itirən Zaur işsizlik müavinəti də ala bilmir. O, yaşadığı ərazi üzrə Yasamal rayon məşğulluq xidmətinə müraciət edib və ona 2010-cu ilin yanvarından 55 manat müavinət təyin olunub. Ancaq üstündən 5 ay keçməsinə baxmayaraq Zaura bir qəpik də ödənməyib.
Məşğul mərkəzinə onlara lazım olan sənədləri təqdim eləyəndən sonra onlar bildirdilər ki, sizə minimum müavinət düşür, yəni ki, ayda 55 manat alacaqsan, daha onu nəyə görə ilə minimum təyin elədilər, onu bilmədim. Yəni, özlər bildirdilər ki, aldığım maaşı görsə minimum düşür, daha mən heç bir sənəd zat göstərmədilər ki, məsələn də bu qədər maaşı görə minimum düşür. Özlərinə dedilər ki, ayda 55 manat alacaqsan. Deməli, 2010-cu yanvar ayından mən işsizlik müavinəti təyin olunubdur. Lakin buna baxmayaq, indiyə qədər o müavinəti ala bilməmişəm. İndi bütün demələr dövlət orqanları rəsmi müraciət göndərsəm də heç bir mənası olmayıbdır. Məsələn, Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərova, ondan sonra Milli Məclis Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadir Rəcəbliyə, Ambulsan Aparatına, bunlar hamısına rəsmi müraciət göndərmişəm, heç bir mənası olmayıbdır. Yəni ki, hələ də işsizlik müavinəti ala bilməmişəm. Bu may ayının əvvəli Yasma Məşğul Mərkəzin direktoru Mahmudov Eminə telefon söhbətim oldu sonuncu dəfə. Sonuncu telefon söhbətində mənə bildirdi ki, bu sənə ki, işsizlik müavinəti təyin olunubdur yanvar ayında. 6 aylıq işsizlik müavinətini may ayının 30-una qədər hökumətdən bir dəfək ala bilməsən, o mən sən məhkəməyə də verə bilərsən. Yəni ki, baxmayaq ki, o deyən müddət ucu arxada qalıbdır, hələ də mənə müavinət verilməyibdir.
Əmək hüquqlarını Müdafiə Liqasının başçısı Sahib Məmmədov da məsələ ilə tanışdı. Onun sözlərinə görə Azərbaycan reallığında vətəndaş öz haqlarını müdafiə üçün bundan artıq heç nə edə bilmir. Sahib Məmmədov deyir ki, dövlət öz üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməli və Zaura təyin olunan müavinəti mütləq ödəməlidir.
Nail ola bilib ki, ona belə deyək müavinət təyin olunsun. Amma o müavinəti, yəni məşğulluq idarəsi hal-hazırda ödəyə bilmir o səbəbdən ki, onlarda həmin vəsait qutarıb. Yəni büdcədən ayrılan vəsait o məqsədlə sərf edib qutarıblar və indi o vəsait gözləyirlər ki, gəlsin bunun üçün ödəsinlər. Əslində bu biraz düzgün məsələ deyil, amma eyni zamanda o məşğulluq mərkəzində inanmam ki, doğrudan pulları yoxdur deməyə. Əlbəttə müavinət verilməlidir. Bu işsizliyə görə müavinətin özünün verilməməsinin özü bir absurddur. Bunu ona verirlər ki, yəni bu acından ölməsin də özü ailəsi. O da verilmə deyirlər ki, pul olanda verəcəyik. Bu Əmək Nazirliyindən hər şey gözləmək olar. Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında qanunu keçən il onlar kobud sürətdə pozdular və birdən-birə prosesi dayandırdılar. Halbuki bu ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı proseslər davamlı prosesdir. İndi də bu o cür prosesdən sonra bu işsizliyə görə müavinətin verilməsində də belə fasilələr yaranır. Bu tək haldır. Yəni, bu başqa rayonlarda da olur. Ya onlar büdcədə olan nəzərdə tutulan vəsait xərcləyib tez qutarırlar deyək ki, verirlər müavinət şəklində.
Belə çıxır ki, yanvardan dövlət büdcəsindən bu quruma ümumiyyətlə vəsait ayrılmayıb. Belə qiymətləndirmək olar bunu?
Qiymətləndirəmərəm. Onda görünür, orada nəsə başqa bir şey var. Bütün hallarda nə varsa, onun o deyək ki, işsizə dəxili yoxdur da. Təyin olunubsa və dövlət onu həmin vəsaiti təmin etməlidir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Elnur Kələntərli isə deyir ki, işsizlərə müavinətlərin verilməsində ciddi problem yoxdur. Kimə təyin olunubsa, həmin şəxslər işsizlik müavinəti alır. Onun fikrincə, zaurun problemi texniki məsələlərlə bağlı ola bilər.
Ola bilər, hansı texniki bu səbəb ola bilər, ya bankdan, ya belə. Pullar verilir, problem yoxdur müavinətlərin verilməyində. Ola bilsin, indi bir və yaxud iki vətəndaşın nəsə bank ilə bağlı problem ola bilərdi.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Qarbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə girir.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsiniz mi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bakı şəhər sakini Səmayə Fərhadova isə orta məktəblərdə rüşvət tələb edilməsindən şikayətçidir. Qızını Xətai rayonundakı 221 saylı orta məktəbin birinci sinifinə yazdırmaq istəyən qadın deyir ki, direktor ondan 100 manat rüşvət tələb eləyir. Səmayə Fərhadova deyir ki, Misir Mərdanov dəfələrlə məktəblərdə hər hansı məqsədlə pul yığılması qadağandı desə də, 221 saylı məktəbin direktoru məktəbin kandarında valideynlərdən rüşvət tələb eləyir. Şikayətçi bununla bağlı Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttinə də müraciət eləyib. Ancaq buna baxmayaraq övladını yaşadığı ərazi üzrə aid olduğu 221 saylı məktəbə yenə də qəbul etmirlər. Bakı şəhəri üzrə Baş Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı isə vətəndaşın şikayətini haqlı saymır. Onun sözlərinə görə son bir neçə ildə ölkədə birinci siniflərin təşkili ilə bağlı problem var. Bunu son illər ailələrdə uşaqların sayının azalması ilə bağlayan Zəminə Əliqızı bildirir ki, bu səbəbdən bir sıra məktəblərdə ciddi problemlər yaranır.
O qədər absurddur, o mənada ki, indi siz bilirsiniz, son vaxtlar birinci sinifə qəbul olmamış, gələn uşaqların sayı azalıb. İndi müəllimlər, məktəb rəhbərlikləri onun uğrunda mübarizə aparırlar ki, 6 yaşlılar onların sinifinə gəlsin. Heç bir normal düşüncəli direktor onun məktəbini seçən valideyni hər hansı bir məbləğ müəyyənləşdirərək təyin eləməz. Hal-hazırda ölkədə 6 yaşlılar uğrunda mübarizə gedir, belə desəm daha dəqiq olar. Yəni. Ona görə bu absurd bir şeydir. Sənədlərə uyğun olaraq sənədlərini verməlidir. Əgər həqiqətən ona bu istəyiblərsə pul, rüşvət, və əlində fakt varsa 441-06-99-a yığsın. Bu, Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin qaynar xəttidir. Biz yəni öz əməkdaşlarımızı göndərərik, yerində caraşdırmaq vararıq.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng vuran Bakı sakini Sərdar Nəzər deyir ki, atası bir neçə ildir pasportunu itirib. Buna qədər isə atasının uzun illər qeydiyyatda olduğu mənzil satılıb. Ailə dövlət orqanlarının onları get-gələ salmasından şikayətçidir. Sərdar Nəzər deyir ki, atası yaşlı və xəstə olsa da pasportu olmadığından əmək pensiyası da ala bilmir. Şikayətçi soruşur ki, atası pasport almaq üçün hansı dövlət orqanına müraciət etməli və hansı sənədləri təqdim etməlidir? Məsələyə hüquqi şərh verən Vəkil Mərdəli Süleymanov deyir ki, burada söhbət ilk sırada vətəndaşının öz məsuliyyətsizliyindən gedir, amma bütün hallarda bunun çarəsi var.
Əgər o evdə doğulubsa, həmin evin qeydiyyat olduğu rayon üzrə o oradan doğum şəhadətnaməsi alır. Hansısa o ərazi üzrə Bak şöbəsindən yəqin doğum şəhadətnaməsi alır. Və doğum şəhadətnaməsi alıbsa, onun orada rəsmi qeydiyyatı var. 60-a yaxın yaşamasında bu adamın vaxtı ilə təqət pasportu da olur yəqin. Sovet pasportu da olursa, bütün bunlar hamısı kartotekada, pasport masası dollarında, kartotekada bunlar hamısı saxlanılır. Birinci növbədə o yaşadığı, doğulduğu ərazi üzrə VAK şöbəsində, İqeydiyyat şöbəsində, ZAKS-a müraciət eləsin, doğum haqqında şəhadətnamə ilə bağlı. Sonra, eyni anda bir də müraciət eləsin pasport stola. Həmin qeydiyyatda olduğu, yaşadığı, doğulduğu ev üzrə rayonun pasport stoluna. Bu iki orqana rəsmi sorğu ilə müraciət eləsin, məktəblə müraciət eləsin. Vəziyyəti başa salsın, müraciət eləsin. Onlar rəsmi cavab verəcəklər. Onun arxivində bu materiallar hamı saxlanılır. Kartotekalarda o Ristok Ubitya. Yenə bir sənətlər o sovetin vaxtında da vardı. Hal-hazırda da o sənətlər var orada. Və orada saxlanılır. O ilkin məlumatları oradan əldə eləyə bilər. Ən azından doğum şəhadətnaməsinin təsdiqlənmiş arayış formasında kopyasını o qeydiyyat orqanında ZAKS-dan əldə eləyə bilər. Əldə elədiyi təqdirdə də valideynləri Azərbaycan vətəndaşı olub, bunun avtomatik vətəndaşlıq haqqında şəxsiyyət vəsiqəsi əldə eləyəcək və onunla da işini görəcək.
Mərdəli bəy, bu halda vətəndaş həm də pasportunun itməsi ilə bağlı elan verməlidir, yoxsa buna ehtiyac yoxdur?
Yox, hələlik müraciət eləsin. Orada həqiqətən bunun kötükdə qeydiyyatı varsa, ondan sonra orada nəsli cavab alsın, qeydiyyatı varsa... Kartotekada bunun adı, familiyası, uçotu varsa ondan sonra pasportun itirilməsi ilə bağlı qəzetdə elan verər. O elanı götürüb aparıb, cərimesini ödeyib, şəxsiyyət vəsiqəsini ala bilər.
bir aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xəz verilişini dinlədiniz. Verilişə mənbələşçiliyi eləyirdim. Aygün Muradxanlı. Azadlıq Radiosunun qaynar xətti şikayətlərinizi qəbul etməyə hər an hazırdır. Zəng edin adınızı, ünvanınızı, şikayətinizi, əlaqə nömrənizi bizə bildirin. Səsinizi mütləq eşidəcəyik. Gələn həftənin qaynar xəttində görüşənə dək sağlıqla qalın.
Şikayət
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb-qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Nərbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Meyvə xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə bax, mən bu alveri xoşlamıram.
Ah, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir şeye, aynasıyla, əskisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəriyəndə biyabıçılıqdır. Bəli, çirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.az